มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระคิดซ้ำคำพีมีทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มนะครับตอนนี้ก็เป็นพระธรรมกิจการที่ผ่านมาพระธรรมกิจการอ่านและศึกษาด้วยกันจบไป5บทวันนี้จะเริ่มบทที่6บทนี้หัวเรื่องหลักคือการตั้งมัคคนายกคำพยานของสตีเฟนมัคคนายกท่านหนึ่งเราจะเห็นผลของความบกพร่องซึ่งมีอยู่ในคริสตจักรเราเห็นความบกพร่องครั้งแรกในกรณีของอนันยาและซัฟฟิราพวกเขาซึ่งเป็นผู้เชื่อซึ่งรอดแล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถคงอยู่ในคริสตจักรยุคแรกพร้อมกับการโกหกในชีวิตของพวกเขาความบกพร่องที่เราพบในบทนี้ครับนำไปสู่การเลือกมัคคนายกบทนี้บอกต่อไปถึงบันทึกเรื่องของสตีเฟนมัคคนายกท่านหนึ่งท่านถูกจับและก็ได้รับการลงโทษการตั้งมัคคนายกบทที่6ข้อ1ในคราวนั้นเมื่อสิทธิ์กำลังทวีมากขึ้นพวกนิยมกรีกบ่นติเตียนพวกเฮปรูว่าในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีกเราต้องรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกครับพวกเขาได้พยายามที่จะสร้างชีวิตชุมชนแบบหนึ่งและประสบความสำเร็จช่วงสั้นๆแต่ว่ากิเลสตัณหาของมนุษย์หรือว่าเนื้อหนังในได้มีอำนาจและก็เข้ามามีอิทธิพลในคริสตจักรก่อนหน้าเราเห็นกรณีของอานาเนียและซัฟฟิราที่มุสาตอนนี้เราพบว่ามีการบ่นของพวกนิยมกรีกตำหนิพวกเฮปรูนี่ไม่ใช่การต่อสู้กันระหว่างสองเชื้อชาตินะครับพวกนิยมกรีกก็คือคนยิวนะครับแต่ว่าผู้ภาษากรีกพวกเขามีภูมิหลังเป็นวัฒนธรรมแบบกรีกส่วนพวกเฮปรูก็คือคนยิวที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทำตามบัญญัติของโมเสสอย่างใกล้ชิดแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นตอนนั้นนะครับมีการประมาณว่าสมาชิกคริสตจักรอยู่ระหว่าง 25,000 คนในเยรูซาเล็มนะครับเราเห็นว่าคริสตจักรยุคแรกไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบคริสตจักรยุคแรกก็มีปัญหาเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรยุคแรกถูกรบกวนโดยการแทรกแซงของความแตกแยกและความสับสนการแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นซึ่งเป็นลักษณะของคริสตจักรยุคแรกถูกทดแทนด้วยความเห็นแก่ตัวหรือธรรมชาติของเนื้อหนังเก่าเนื้อหนังได้เข้ามาในพวกนิยมกรีกซึ่งแน่นอนก็เขาเป็นพวกนี้เป็นกลุ่มเล็กๆรู้สึกว่าถูกมองข้ามและก็เรียกร้องความสนใจแม่ไม้ของพวกเขาควรจะได้รับการเอาใจใส่เท่าเทียมกับพวกเฮปรูการเอาสิ่งของทุกอย่างเป็นของกลางเนี่ยไม่ได้ดำเนินไปด้วยดีอย่างที่พวกเขาต้องการพวกอัครทูตก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยครับข้อ2ฝ่ายอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้ประชุมกันแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่อัครทูตก็รู้สึกว่าพวกเขาไม่ควรเลิกการศึกษาพระวจนะพวกเขารู้สึกว่ามันสำคัญสำหรับพวกเขาในการทำอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าพวกเขาละเลยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและมาแจกอาหารก็จะไม่สมควรสำหรับพวกเขาควรจะใช้เวลาในการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์ก็จำเป็นนะที่ทุกคริสตจักรจะเห็นว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยควรจะมีการศึกษาหรือมีเวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและก็ควรจะมีเวลาสำหรับการอธิษฐานแต่น่าเสียดายครับคริสตจักรทั่วไปทุกวันนี้มองหาศิษยาภิบาลที่เป็นนักบริหารจัดการผลก็คือว่าคริสตจักรลำบากครับเพราะว่าขาดการเลี้ยงดูของศิษยาภิบาลที่จะเลี้ยงดูสมาชิกในเรื่องของจิตวิญญาณข้อ3ข้อ4เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักเขม้นอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระชนะเสมอไปทั้ง7คนได้รับการแต่งตั้งเพราะว่าเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับอัครทูตก็รู้สึกว่าพวกเขาไม่ควรจะมีภาระในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมี ความสามารถในการให้เวลาและการอธิษฐานและก็การทำพันธกิจของพระเจ้าให้เราสังเกตคุณสมบัติของ7คนซึ่งต้องรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สมบัติของคริสตจักรเกรงว่าเราไม่สนใจคุณสมบัติเหล่านี้ครับเมื่อคริสตจักรมีการเลือกมัคคณายกตำแหน่งมัคคณายกต้องการชีวิตด้านจิตวิญญาณที่สูงและก็มีสติปัญญาด้วยและการอธิษฐานมากกว่าตำแหน่งอื่นนะครับสังเกตคุณสมบัติของพวกเขาคนเหล่านี้ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีไม่ใช่ชื่อเสียหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อและน่าเศร้าครับเมื่อคริสตจักรมีมัคคณายกที่ไว้ใจไม่ได้น่าเศร้าเหลือเกินคุณสมบัติประการที่สองคือประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาต้องไม่เมาเหล้าองุ่นแต่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สามเป็นคนที่มีสติปัญญาพวกเขาเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่สามารถประยุกต์ความจริงฝ่ายวิญญาณได้สิ่งนี้สำคัญมากนะครับมัคคณายกต้องมองสิ่งต่างๆจากมุมมองฝ่ายจิตวิญญาณเราจะเห็นท่านหนึ่งคือสตีเฟนเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครับในข้อ10คนเหล่านั้นสู้คำที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้สตีเฟนมีความมั่นใจนะท่านยังประกอบด้วยความเชื่อท่านมีความเชื่อในการรับใช้พระเจ้าในการเป็นพยานและในข้อนี้บอกได้ว่าท่านประกอบด้วยฤทธิ์เดชนี่คือคนที่ได้รับเลือกให้เป็นมัคคณายกครับข้อ4ฝ่ายพวกเราจะขมักเขม้นอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไปนั่นคือหน้าที่ของอัครทูตข้อ5คนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสตีเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลัสชาวเมืองอาธิโอกซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนาอยู่เราไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับ5คนหลังนี้ครับแต่2คนแรกนี้ก็จะถูกพูดถึงเมื่อเราศึกษากิจการต่อไปครับพวกเขาเป็นคนที่โดดเด่นในคริสตจักรยุคแรกแม้ว่าพวกเขาทำหน้าที่แจกอาหารนะแต่ตามบันทึกนะฮะพวกเขาเป็นคนฝ่ายจิตวิญญาณข้อ6คนทั้ง7นี้เขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตและพวกอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนเขาการวางมือหมายความว่าอะไรครับในพระธรรมเลวีนิติคนบาปวางมือของเขาบนหัวของสัตว์ที่จะถูกถวายซึ่งแสดงว่าสัตว์นั้นเป็นตัวแทนของเขารับโทษแทนเขาเมื่ออัครทูตวางมือของพวกเขาบนศีรษะของมัคคณายกมันหมายความว่าพวกมัคคณายกจะเป็นเพื่อนร่วมงานของอัครทูตพวกเขาทำงานร่วมกันแสดงว่าคนเหล่านี้ถูกแยกตัวออกมาเพื่อทำหรือว่ารับหน้าที่นี้สังเกตว่านั่นคือคนเหล่านี้ทำหน้าที่รับใช้สังคมคริสตจักรยุคแรกครับดูแลคนของพวกเขาเองคริสตจักรยุคแรกมีโครงการสำหรับคนยากจนและก็รวมเฉพาะสมาชิกคริสตจักรคริสตจักรในเวลานี้ก็ควรจะดูแลสมาชิกเช่นเดียวกันนะฮะนี่เป็นบทเรียนที่นำมาปรับใช้ได้ครับข้อ7การประกาศพระชนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อในพระศาสนามันสำคัญนะสำหรับตอนนี้ที่พระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและข้อ7นี้ก็บอกว่าพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อองค์พระคริสต์บางคนก็คงจะรับใช้ในพระวิหารเมื่อม่านถูกฉีกออกตอนที่พระเยซูถูกตรึงแล้วก็มีเหตุการณ์ม่านในพระวิหารถูกฉีกออกนะครับหลายคนก็มาเชื่อหลังจากประสบการณ์นั้นคำพยานของสตีเฟนมัคคณายกคนหนึ่งความสนใจของเรามาอยู่ที่สตีเฟนท่านเป็นหนึ่งในคนสำคัญของคริสตจักรยุคแรกครับข้อ8ฝ่ายสตีเฟนประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชจึงทำการมหัศจรรย์และทำการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากรมัคคณายกเหล่านี้ก็มีของประทานที่เป็นหมายสำคัญด้วยพวกเขามีหน้าที่พิเศษเพราะว่าสตีเฟนเป็นพยานที่เข้มแข็งในข่าวประเสริฐท่านทำให้พวกผู้นำศาสนายิวที่อยู่ในคณะซาดูซีเกลียดชังเพราะว่าซาดูซีนี้เขาไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์นะครับ นะได้เกิดพยานเท็จนะกล่าวหาสตีเฟนต่อหน้าสภาของยิวข้อ9ถึง15แต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของท่าอิสระมีทั้งชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดอร์กับบางคนจากซิลิเซียและเอเชียได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสตีเฟนคนเหล่านี้สู้คำที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เขาจึงล่อปลูกพยานเท็จว่าเราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมอาจารย์ให้เกิดจลาจลขึ้นแล้วเข้ามาจับสตีเฟนและนำไปยังสภาให้พยานเท็จมากล่าวว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์นี้และธรรมบัญญัติไม่หยุดเลยพอเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสตีเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์สตีเฟนถูกนำมาต่อหน้าสภาแซนเฮดรินและก็มีพยานเท็จเกิดขึ้นพยานเท็จพูดความจริงบางอย่างเท่านั้นนะครับพระเยซูได้ตรัสว่าพวกเขาจะทำลายวิหารนี้และพระองค์จะตั้งมันขึ้นมาใหม่อีกแต่พระองค์ตรัสถึงวิหารคือพระกายของพระองค์มีพยานเท็จเข้าใจสิ่งนี้ผิดนะต่อสู้พระองค์ทีนี้ครับพวกเขาก็เข้าใจสตีเฟนผิดเหมือนกันเมื่อสตีเฟนบอกว่าวิหารในกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทิ้งร้างที่จริงนะครับมันถูกทิ้งร้างเมื่อปราศจากพระคิดอยู่แล้วและพวกเขาก็บิดเบือนสิ่งที่สตีเฟนกล่าวนะครับเกี่ยวกับธรรมเนียมของโมเสสแน่นอนครับมนุษย์ไม่อาจรอดได้โดยการปฏิบัติหรืออยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่โดยพระคุณของพระเจ้าความรอดของโมเสสนะครับหรือความรอดในสมัยของโมเสสก็โดยพระคุณเช่นเดียวกับในตอนนี้ด้วยข้อกล่าวหาของพวกเขาเนี่ยตั้งอยู่บนความจริงครับแต่ความจริงบางส่วนความจริงบางส่วนนี่คือพยานเท็จพวกเขาเห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมบนใบหน้าของสตีเฟนคือท่านใกล้จะเป็นทูตสวรรค์มากกว่าจะเป็นมนุษย์บทที่7บทนี้หัวเรื่องหลักคำกล่าวหาและการตายเพื่อความเชื่อของสตีเฟนในบทนี้เราพบการแก้ต่างของสตีเฟนต่อหน้าสภาซันเฮดรินซึ่งที่จริงก็ไม่ได้เป็นการแก้ต่างนะแต่เป็นการทบทวนประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลและการต่อต้านการกบฏต่อพระเจ้าของชาติอิสราเอลสตีเฟนก็บอกสภาว่านะได้ทรยศนะสภานี้ได้ทรยศและสังหารพระเยซูแน่นอนครับมันทำให้เกิดการเกลียดชังอย่างรุนแรงและนำไปสู่การประหารชีวิตนะสภาก็ตัดสินสตีเฟนนะครับสมัยนั้นตามบัญญัติการประหารชีวิตก็คือเอาก้อนหินขว้างในการทบทวนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสตีเฟนบอกชัดเจนว่าไม่มีเวลาใดที่ทั้งชาติได้นมัสการพระเจ้าแต่มีคนกลุ่มน้อยที่เชื่อเสมอเป็นผู้เชื่อที่แท้นะกลุ่มเล็กๆ เช่นเดียวกับสมัยนี้นะครับคำกล่าวของสตีเฟนบทที่7ข้อ1ข้อ2มหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือฝ่ายสตีเฟนจึงตอบว่าดูก่อนพี่น้องและท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายขอฟังเถิดพระเจ้าผู้กระปอนด้วยพระสิริได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานพวกเขาได้กล่าวหาสตีเฟนมีข้อกล่าวหาว่าจริงหรือไม่สตีเฟนก็ตอบท่านไม่พยายามแก้ตัวที่จริงท่านไม่ได้กล่าวหาถึงไม่ได้พูดถึงข้อกล่าวหาเลยซ้ำสตีเฟนก็เริ่มด้วยการเรียกพวกเขาว่าพี่น้องพวกเขาเป็นพี่น้องฝ่ายเชื้อชาติท่านเรียกผู้สูงอายุว่าท่านผู้ใหญ่ครับสตีเฟนเป็นคนหนุ่มที่แสดงความนับถือกลายเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อความเชื่อคนแรกของคริสตจักรบางครั้งเราได้ยินว่าคริสตจักรยุคแรกเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวมันก็ไม่ห่างจากความจริงนะครับบุคคลสำคัญ2คนคือสตีเฟนและซาโลแห่งเมืองทาซัสซึ่งมีความสำคัญต่อทิศทางของคริสตจักรยุคแรกทั้ง2คนนี้เป็นคนหนุ่มที่น่าทึ่งทั้ง2คนมีของประทานและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ใช้ทั้ง2อย่างมากแต่ครั้งเดียวที่พวกเขาได้พบกันคือในฐานะที่เป็นศัตรูกันเจอกันครั้งเดียวนะในฐานะที่เป็นศัตรูต่อกันกางเขียนได้แบ่งแยกสตีเฟนและซาโลซาโลเข้าใจเรื่องที่ท่านบอกไว้นะในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ18 คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกังเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าครั้งแรกที่ซาโลเห็นสตีเฟนครับท่านคิดว่าสตีเฟนนี่โง่มากเลยคำพูดของสตีเฟนเป็นการทบทวนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเริ่มตั้งแต่อับราฮัมไม่ได้สามารถไปไกลกว่านั้นเพราะว่านั่นคือการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลเช่นเดียวกับพระธรรมมัทธิวนะซึ่งผู้เขียนให้ความรู้ผู้อ่านเกี่ยวกับชาวยิวเริ่มต้นด้วยอับราฮัมสตีเฟนเริ่มต้นด้วยอับราฮัมบุรุษแห่งความเชื่อแม้ว่าจะมีการต่อต้านและการกบฏต่อพระเจ้าจากคนอิสราเอลแต่ก็มีคนกลุ่มน้อยที่สัตย์ซื่อเสมอเช่นเดียวกับในทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกคนในคริสตจักรเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงครับคุณผู้ฟังครับเช่นเดียวกับชาติอิสราเอลไม่ใช่ทุกคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอับราฮัมเป็นบุรุษแห่งความเชื่อท่านเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและท่านได้เชื่อฟังพระองค์ความเชื่อนะครับมักจะนำไปถึงการเชื่อฟังสตีเฟนเริ่มต้นด้วยการบรรยายของท่านเกี่ยวกับอับราฮัมในประเทศเมโสโปเตเมียที่หุบเขาไทกริสยูเฟติสที่นั่นคือบ้านเกิดของอับราฮัมพระเจ้าเรียกท่านที่นั่นข้อ3และได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเมืองที่เกิดใช้ชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าสภาพบ้านเมืองนั้นเป็นบ้านเมืองที่มีรูปเคารพข้อ4ข้อ5อับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่บิดาของท่านสิ้นชีพแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้และขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านสตีเฟนเล่าเรื่องของอับราฮัมแสดงถึงความเชื่อของอับราฮัมพระเจ้าสัญญาจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่อับราฮัมและพระองค์สัญญาแผ่นดินให้แก่ท่านแม้ว่าอับราฮัมยังไม่มีทั้งสองสิ่งแต่ท่านได้เชื่อในพระเจ้าครับข้อ6ข้อ7พระเจ้าตรัสสิ่งดังนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นทาสและจะข่มเหงเขาเป็นเวลา400ปีและพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่เขาปฏิบัติอยู่นั้นเราจะพิพากษาลงโทษภายหลังเขาจะออกมาแล้วปฏิบัติเราณสถานที่นี้พระเจ้าจึงได้ทรงตั้งพันธสัญญาพิธีเข้าสุนัตไว้กับอับราฮัมเหตุฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสหักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสหักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราสตีเฟนผู้เล่าก็เปลี่ยนจากอับราฮัมนะครับมายังช่วงบรรพบุรุษท่านบอกถึงพี่ชายของโยเซฟนะซึ่งขายโยเซฟไปเป็นทาสในอียิปต์เพราะความเกลียดชังและอิจฉาโยเซฟแต่พระเจ้าก็ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อให้โยเซฟช่วยพี่ชายและช่วยครอบครัวให้รอดสิ่งที่เราเห็นที่นี่เป็นการตีความหมายของพันธสัญญาเดิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับก็ยังมีคำพูดของสตีเฟนซึ่งได้พูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่น่าสนใจครับและก็มีความหมายแต่ผมดูเวลาคงจะไม่พอนะครับคงต้องฝากไว้วันต่อไปครับ